Acum dorim să ne apropiem de cuvântul Domnului, de aceea vă invit să ne ridicăm în picioare. Deschidem scripturile la pagina 948, Evanghelia după Matei, capitolul 21, de la versetul 18 la versetul 22. În contextul studiului, persoana și lucrarea Duhului Sfânt și a textului din 1 Corinteni, capitolul 12, în seara aceasta vorbim despre darurile Duhului Sfânt și anume darul credinței. Matei, capitolul 21, cu versetul 18, să ascultăm cuvântul Domnului. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul său, să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea lui în viețile noastre. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Scumpii mei, așa după cum deja ne-am obișnuit în lecțiunile trecute, nu este ușor să identificăm, să definim fiecare dar al Duhului Sfânt, pentru că ele lucrează împreună. Înțelesul lor de multe ori se interpătrunde de la un dar la altul. Ele lucrează în combinație de două, de trei și chiar mai multe odată. Și totuși există posibilitatea de a le identifica și scopul pentru care dorim să cunoaștem aceste lucruri este unul pragmatic și anume: am dori ca în biserică să avem toate darurile Duhului Sfânt. Vreau să vă asigur, deși există în ziua de astăzi părerea că darurile Duhului Sfânt produc mare învălmășală, un adevărat haos, aș vrea să vă spun că nu există o ordine mai binecuvântată decât aceea produsă de darurile autentice ale Duhului Sfânt, în plinătatea lor și în totalitatea lor. Și când vorbim despre darul Duhului Sfânt sau credința ca dar al Duhului Sfânt, noțiunea aceasta este foarte complexă. Pentru că noi, atunci când vorbim despre credință, vorbim despre mai multe lucruri în funcție de contextul în care citim în Scriptură. Vorbim despre credința mântuitoare, prin credință suntem mântuiți, despre credința ca doctrină sau totalitatea învățăturilor pe care le primim din Cuvântul lui Dumnezeu și, așa după cum am menționat, vorbim despre credință ca dar al Duhului Sfânt. Bineînțeles, există mai multe derivații de la cuvântul acesta credință și vorbim despre credincioșie. Credincioșia însemnând mai întâi probabil fidelitate față de ceva sau de cineva, fidelitate față de Dumnezeu, fidelitate față de credința adevărată, de învățăturile Sfintelor Scripturi, doctrina biblică. Bineînțeles, credincioșia este și o roadă a Duhului Sfânt și aceasta ar putea să însemne statornicie în lucrarea încredințată, statornicia sau credincioșia ca parte din caracterul produs de Duhul Sfânt prin roada Duhului Sfânt. Apoi, un alt derivat al cuvântului credință poate fi încredințare, încredințarea însemnând fie o convingere a unui credincios, o convingere puternică, sau o autorizare, mi s-a încredințat ceva, o însărcinare, o împuternicire. Și, bineînțeles, o altă derivație a acestui cuvânt este încredere, care se leagă mai degrabă de nădejde sau a da credit cuiva, a avea încredere în cineva. Atunci când vorbim de credința ca dar al Duhului Sfânt, trebuie să înțelegem ce este aceasta, ce produce aceasta în viața și prin viața credinciosului. Pentru că, vedeți, sunt foarte multe acțiuni ale credinței și ale credinciosului față de credință. Am menționat deja, suntem mântuiți prin credință sau suntem socotiți neprihăniți prin credință. Ori păstrăm credința, trăim prin credință, luptăm pentru credință și mărturisim, împărtășim credința. Este poate că termenul cel mai esențial în înțelegerea acestei imagini generale a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Cuvântul credință este un cuvânt care are o centralitate specială în învățătura Sfintelor Scripturi. Termenul original folosit pentru credință este pistis și el este folosit în așa de multe texte, în așa de multe pasaje biblice, de fiecare dată însemnând poate altceva, depinzând de contextul în care se află, încât de multe ori ne uităm confuz și chiar în limba română, uitându-ne la cuvântul credință și văzând că este folosit în diferite conotații, avem impresia că credința este un singur cuvânt care înseamnă foarte multe lucruri, e adevărat, însă care dintre acestea identifică credința ca dar al Duhului Sfânt? Și ce este frumos este că totuși în 1 Corinteni capitolul 12, contextul în care ni se prezintă credința este unic. Contextul este carismata, adică ca putere, ca dar exprimat al Duhului Sfânt. Și din punctul acesta de vedere, noțiunea de credință este pusă într-o lumină unică și specială în cuvântul lui Dumnezeu. Și credința ca dar al Duhului Sfânt este foarte specială, e mai mult decât toate celelalte înțelegeri sau înțelesuri ale noțiunii de credință. Credința ca dar este o credință ieșită din comun, mai mult decât înțelegem noi prin cuvântul simplu credință, credința generică, există Dumnezeu, sau că Dumnezeu este puternic, este creator. Este o credință ieșită din comun, o credință supranaturală. Credința mântuitoare, spunea cineva, te duce în cer. Credința care te mântuiește te ajută să ajungi în cer. Credința ca roadă aduce cerul în tine, natura dumnezeiască în tine. Dar credința ca dar leagă cerul de pământ, unește cerul cu pământul, prin credinciosul care are acest dar. El face posibil supranaturalul, acțiuni supranaturale. Credința ca dar creează mediul propice lucrărilor ieșite din comun, supranaturale. Vă aduc aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos, chiar de la începutul lucrării sale, a pus mare bază pe credința individului, când le-a văzut credința sau i-a lăudat pentru credința lor. La un moment dat, când stă de vorbă cu sutașul care are o credință așa de mare încât nici nu mai trebuie Domnul Iisus Hristos să meargă până la el acasă, și credeți-mă, nu pentru că sutașul n-a fost ospitalier, era o onoare pentru oricine ca Domnul Iisus Hristos să intre în casa lor. Dar s-a gândit că este obosit, probabil că era o anumită distanță de parcurs și n-a vrut să-l deranjeze pe Mântuitorul și a spus: Doamne, eu cred că Tu ești Dumnezeu, eu cred că Tu, așa după cum eu în lumea mea am supus și le dau ordine, și Tu în lumea Ta e de ajuns să rostești un cuvânt și ceea ce Tu spui se întâmplă. Și Domnul spune, l-a lăudat pentru credința lui și spune: nici în Israel n-am găsit o asemenea credință. Ba mai mult, vă aduceți aminte, atunci când stă de vorbă cu femeia cananeancă, care vine la Domnul Iisus Hristos cu fiica ei, într-o situație teribilă, îndrăcită, are nevoie să fie eliberată de Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos o pune la niște probe foarte grele. Pentru că aș vrea să vă spun, credința este testată, este încercată. Și mai întâi de toate nici nu o bagă în seamă. Pe urmă îi spune, n-am venit pentru câini. Groaznic. Domnul Iisus Hristos, când vede credința acestei femei, exclamă și spune, femeie, o femeie, mare este credința ta. Pe de altă parte, atunci când merge cu ucenicii pe mare și vine furtuna și se sperie și spun, Doamne, pierim, el le spune, unde vă este credința? Puțin credincioșilor. Pentru că este nevoie de credință. Atunci când merge în Nazaret, acolo unde locuitorii cunoșteau pe tatăl lui, pe mama lui, familia lui, frații, surorile, ce este fiul tâmplarului? Noi îl cunoaștem pe el. Și Domnul spune că s-a mirat de necredința lui lor și n-a putut să facă nicio minune, nicio lucrare supranaturală, datorită faptului că credința creează un mediu propice supranaturalului, lucrărilor supranaturalului, prin care se sfidează invizibilul, lucrurile care nu se văd. Pentru că credința merge nu prin vedere, nu. Ceea ce se capătă și ceea ce se vede nu mai are nevoie de credință. Sfidează invizibilul, iraționalul, imposibilul. Credința depășește aceste obstacole. Credința, de fapt, este parte din întreaga operă a lucrării Duhului Sfânt. V-am mai spus că Duhul Sfânt operează în cele trei dimensiuni ale vieții de credință, și anume mântuirea, mărturia și maturizarea. Mântuirea este doar prin credință, apoi depunem mărturia credinței și credința este parte din lucrarea noastră de maturizare. Vreau să observați Apostolul Pavel cât de bine subliniază aceste trei aspecte în epistola pe care le-o trimite tesalonicenilor. El vroia să meargă la tesaloniceni, să-i întâlnească, era îngrijorat cu privire la ei. Și auziți ce le spune în versetul 5 din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, Pavel. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. El le-a propovăduit credința și prin credință ei au fost mântuiți, tesalonicenii. Și atunci el spune, dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedem cum dormim și noi, să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră pe care ați păstrat-o, în care ați fost statornici. Credința mântuitoare pe care ei au primit-o. Credința prin care Pavel a depus o mărturie și a câștigat oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Și acum, în versetul 10, Pavel spune așa, zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Iată, credința face și ea parte din acest proces de maturizare a credinciosului. Credința crește, este în creștere. Și în felul acesta, credința este parte din întreaga operă lucrată de Duhul Sfânt. Dar am vrea să identificăm specific credința ca dar, cum lucrează ea în viața credinciosului. Pentru că trebuie să fie ceva mai mult. Iată, sunt foarte mulți credincioși în biserică, nu toți au același dar. Partea aceasta care se ocupă de mântuire, de maturizare, de mărturie, este o credință pe care trebuie să o aibă toți credincioșii. Cum se identifică acea credință supranaturală, acel dar supranatural al Duhului Sfânt? Și sunt trei aspecte prin care se identifică darul credinței în viața credinciosului. Și în seara aceasta vom avea mai multe exemple practice din Cuvântul lui Dumnezeu despre modul în care se vede această credință a supranaturalului, prin care se produce supranaturalul, care creează mediul, contextul în care se văd minuni, vindecări. Vom vorbi despre darul minunilor, darul vindecărilor. Aceste daruri au nevoie de acest context, de acest mediu al credinței. Domnul Iisus Hristos putea să facă ce vrea. El putea să-i vindece pe toți și în Nazaret. Dar el avea nevoie de o atmosferă propice, pozitivă. Și ascultați, în primul rând, credinciosul care are darul credinței identifică cu certitudine voia lui Dumnezeu într-o anumită situație. Frați și surori, există foarte mulți oameni care în naivitatea lor, crezând că au o credință, dar de fapt fiind o credință oarbă, naivă, pe ei nu interesează planul lui Dumnezeu. Poate că cineva din spirit caritabil, oriunde vede un om bolnav, se duce și rostește cuvinte foarte îndrăznețe ale credinței. Foarte bine. Dar Dumnezeu are planul lui. Nu înseamnă că darul credinței este independent de voia lui Dumnezeu. Primul lucru de care trebuie să ținem cont atunci când avem o credință puternică este voia lui Dumnezeu. Hai să vorbim puțin de Pavel. Pavel a avut credință. Pavel a fost apostol. Apostolia în biserica primară a însemnat cumularea tuturor darurilor Duhului Sfânt. Un apostol a avut toate darurile Duhului Sfânt. Și el se roagă pentru că avea o durere în trup, un țepuș. Și când se roagă, Domnului nu-i răspunde. Cam mare supărare. Eu nu cred că Pavel a făcut o rugăciune din asta așa cum o mai facem noi de multe ori, de mântuială. Eu cred că Pavel a avut niște cuvinte foarte puternice de rugăciune. Omul ăsta a avut mari experiențe cu Dumnezeu. A văzut demonizați eliberați, a văzut orbi vindecați, a văzut șchiop umblând, a văzut lucrări mărețe pe care Dumnezeu le-a făcut prin mâna lui. E, când a fost vorba de el, s-a rugat și el. Ne rugăm și noi de multe ori. Și nu i-a răspuns. De trei ori s-a rugat. Și a trei oară Domnul i-a spus: Pavel, miracolul ăsta nu e în voia mea. Miracolul ăsta nu se va petrece. Harul meu ți este îndeajuns. Poți ajunge în rai și fără minunea asta. Iată, dar darul credinței nu exclude voia lui Dumnezeu, ci se bazează pe voia lui Dumnezeu. Și vă rog să faceți o diferență între modul cum se produceau miracolele acestea, darul acesta al credinței opera în vechime, credința supranaturală în supranatural, și în perioada în care ea se manifestă ca dar al Duhului Sfânt. Vă aduc aminte de câteva exemple. De exemplu, Ionatan merge la război împotriva dușmanului și obține o mare victorie. El și purtătorul lui de arme, scutierul lui. De unde să știe el că Dumnezeu este cu el? Cum să știe el că Dumnezeu îl va ajuta să facă o asemenea ispravă? Pune un semn. Păi, dacă ne cheamă, înțelegem asta, dacă nu ne cheamă, înțelegem cealaltă. Dacă spune stați pe loc, înțelegem altceva. Au pus un semn înaintea lui Dumnezeu. Și prin semnul acela au identificat voia lui Dumnezeu. N-a zis: eu sunt copilul lui Dumnezeu, eu sunt din poporul lui Dumnezeu, hai pe cu sabia pe ei. A făcut săracul Iosia așa ceva. Mare împărat, mare împărat. Unul dintre cei mai mari reformatori pe care i-a avut poporul Israel. de unul singur și de copil, a întors pe dos o țară idolatră și a dus-o înapoi în grația lui Dumnezeu. I-a ieșit în cale lui Neco, a făcut-o pe viteazul, a crezut că e Dumnezeu cu el, nu și-a dat seama că egipteanul era și el în planul lui Dumnezeu într-o expediție militară și stându-i în față și-a pierdut viața. Omul care are darul credinței este extrem de conștient de voia și planul lui Dumnezeu. Și de aceea îl veți vedea pe David de multe ori întrebând pe Domnul: Doamne, să mă sui, Doamne, să merg, Doamne, să fac lucrul acesta. Duceți-vă aminte când i-au răpit familia și familiile tuturor oamenilor lui. Atunci când s-au fost întorși înapoi de la expediția filistenilor împotriva lui Saul, când au văzut la Țiclag dezastru, zice: Doamne, să merg să-i urmăresc, să mă duc după ei. Și mi-a spus: du-te. Și a dat o mare biruință. Iată, au întrebat pe Domnul, au pus înaintea Domnului. Gedeon, chemat de Dumnezeu la o mare ispravă, vrea să știe sigur că este voia lui Dumnezeu, vrea să fie sigur că ce îi se spune e real, e adevărat, e autentic. Și pe urmă, nicio problemă, 300 de oameni suficienți, hai la mari isprăvi. Deci este atât de important pentru oamenii din vechime, mari oamenii credinței, menționați în Evrei capitolul 11, în lista eroilor credinței, să cunoască cu certitudine voia lui Dumnezeu. Acum, în noul legământ și în credința ca dar al Duhului Sfânt, având Duhul Sfânt în noi, noi primim o revelație proaspătă, nouă, diferită, cu privire la voia lui Dumnezeu. Și aici vorbeam despre modul în care darul credinței lucrează împreună cu celelalte daruri, darul de cunoștință, darul de înțelepciune, darul de deosebire a duhurilor. Pentru că un om care are darul credinței cunoaște voia lui Dumnezeu într-o situație specifică. Într-o situație specifică. De aceea veți vedea diferența între două lucrări. Atunci când nu este acest dar al credinței cu o cunoaștere specifică a voiei lui Dumnezeu, facem rugăciuni generice. Asta nu înseamnă că suntem necredincioși. Asta înseamnă că avem credință la nivelul la care credința generică a tuturor credincioșilor se află. O credință în necesitate permanentă de a fi mărită. Și ne rugăm: Doamne, vindecă pe fratele, vindecă pe sora, fă lucrarea cu tare, rezolvă problema asta și facă-se voia ta. În unele situații Dumnezeu lucrează și ce mult ne bucurăm. Dumnezeu face minuni, mărit să fie numele Lui. În alte situații Dumnezeu are un alt plan. Ne rugăm luni de zile pentru o anumită situație și la încheiere găsim că Dumnezeu a avut un plan diferit. Aceasta este starea generală a tuturor credincioșilor care au credință că Dumnezeu poate, dar nu știm dacă și vrea în situația aceasta. Și vă aduc aminte de un om care vine înaintea Domnului Iisus Hristos și ce îi spune: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Și ce a spus Domnul? Da, vreau. Da, vreau. Și pentru că Domnul a vrut, a făcut-o. Ei, cam așa sună rugăciunea noastră, a mea, a unui credincios de rând, care vin înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, dacă vrei, poți să mă vindeci. Doamne, dacă vrei, poți să vindeci pe sora pentru care mă rog sau pe fratele pentru care mă rog. Doamne, dacă vrei, poți să rezolvi această problemă. Eu cred că Domnul poate. Am această credință generică și ea crește tot timpul, văzând lucrările lui Dumnezeu, văzând minunile lui Dumnezeu, văzând răspunsul lui Dumnezeu. Sunt în permanentă creștere, maturizare în ceea ce privește credința. Dar atunci când este vorba de darul credinței, omul binecuvântat cu acest dar identifică cu certitudine voia lui Dumnezeu și se roagă specific și potrivit planului și voiei lui Dumnezeu. Asta este, în primul rând, primul lucru care separă darul credinței de celelalte înțelesuri ale cuvântului credință. În al doilea rând, credinciosul care are darul credinței acționează curajos împotriva obstacolelor, pentru că să știți, așa după cum am spus mai devreme, credința sfidează invizibilul, iraționalul, imposibilul. Credința nu merge prin vedere, credința e credință. Ea crede lucrurile nădăjduite înainte ca ele să existe. Domnul Iisus Hristos le spune în Marcu, ucenicilor, atunci când văd blestemarea smochinului, când văd rezultatele acelui blestem, și le spune, când cereți ceva, să credeți că ați și primit și veți avea. Dar darul acesta al credinței acționează curajos împotriva obstacolelor, deplin încredințat de principiile, promisiunile și puterea lui Dumnezeu. Darul credinței nu acționează împotriva principiilor divine. Dumnezeu are niște principii și inclusiv descoperirile, prorociile, tălmăcirile, înțelepciunea, cunoștința, deosebirea duhurilor, toate trebuie să fie în armonie cu principiile lui Dumnezeu, cu atributele divine. Toate trebuie să fie în ton cu caracterul lui Dumnezeu. Dar este deplin încredințat de principiile divine, de promisiunile sau făgăduințele lui Dumnezeu, lucru pe care Dumnezeu le-a făgăduit și vom vedea imediat practic lucrul acesta, și de puterea lui Dumnezeu. Iată, dar atunci când credinciosul cunoaște cine e Dumnezeu, ce caracter are, îi cunoaște făgăduințele și este conștient de puterea lui Dumnezeu, orice obstacol pui în fața lui nu mai contează. Și vă rog să observați pe Ilie, prorocul Ilie, pe muntele Carmel. Atunci când este față în față cu un popor idolatru și necredincios, care se îndoiește de Jehova, de Dumnezeul lui, și prorocii adversari ai lui Baal și Astartei. Ilie singur, față în față cu aceste două tabere, reprezentând onoarea lui Dumnezeu. Reprezentând onoarea lui Dumnezeu. Ilie îl cunoaște pe Dumnezeu, Ilie cunoaște făgăduințele lui, cunoaște puterea lui Dumnezeu și vă rog să observați cum acționează. Acționează atât de irațional că nu numai că acționează împotriva obstacolelor, el creează obstacole suplimentare pentru că atunci când minunea va avea loc, să nu existe niciun dubiu, minunea să fie incontestabilă, tot poporul să realizeze că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Atunci spune, aduceți apă, aduceți vedrele, umpleți șanțul, turnați peste jertfă. Și acum mă voi ruga să vină foc din cer. Ăsta este darul credinței. Acționează curajos împotriva obstacolelor, de plin încredințat de principiile, promisiunile și puterea lui Dumnezeu. David și Goliat. David și Goliat. Vine puștiul ăsta în tabără și îl vede pe netăiatul împrejur, care blestemă pe Israel, sfidează pe Dumnezeul adevărat. Și tot Israelul se ascunde, este înspăimântat de arătarea aceasta, de uriașul acesta, de colosul acesta, o forță extraordinară, un armament pe care nimeni nu și-l putea închipui să-l poată purta sau să poată face față împotriva lui. Și vine acest copil și spune, ăsta este un netăiat împrejur care îl blastămă pe Dumnezeu. Eu știu cine e Dumnezeu, îi cunosc principiile lui Dumnezeu. Ăsta nu poate să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu. Ăsta este un netăiat împrejur care ofensează natura și caracterul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Domnul mi-a făcut mie făgăduințe. Eu am avut încă antecedente din astea. cu ursul, cu leul și Dumnezeu m-a binecuvântat și i-am biruit. Știu cine e Dumnezeu în viața mea. Și se duce și îi spune cu un curaj extraordinar: astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Păsările îți vor mânca carnea. De ce? Pentru că tu vii împotriva mea cu pavăză, suliță, iar eu vin împotriva ta în numele Dumnezeului celui viu. Scumpii mei, un credincios echipat cu acest dar al credinței acționează curajos, depășind toate obstacolele. El e deplin încredințat de natura lui Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu, de ceea ce a spus Dumnezeu și de puterea pe care o are Dumnezeu. N-are nicio îndoială, n-are niciun dubiu. El nu merge în virtutea unei credințe oarbe, ci unei credințe care vede dincolo de ceea ce se poate vedea în sfera dumnezeiescului. Asta nu e o credință oarbă, asta e o credință care vede bine. Vede ceea ce nu se poate vedea, vede invizibilul. Iată de ce vă aduc aminte de sirienii care au încercuit cetatea unde se afla omul lui Dumnezeu, la Elisei. Și atunci când vin sirienii acolo și se sperie slujitorul: vai de mine, cât de mulți sunt, cât de tari sunt, ce ne facem? Omul lui Dumnezeu spune: Doamne, deschide ochii să vadă că cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât ei, mai mulți și mai tari. Și a văzut carele și călărimea lui Dumnezeu pe munți, a văzut forța extraordinară care era cu ei. Dragii mei, ochii credinței văd lucrurile astea. Noi ne uităm și vedem obstacolele. Credința adevărată vede dincolo de aceste obstacole și acționează cu curaj împotriva lor. Vă aduc aminte de cucerirea Ierihonului. Ziduri puternice, un popor venit din pustie, fără niciun fel de unelte, de instrumente, de arme, de asediu. Le-a trebuit să asedieze cetatea Ierihonului. Au asediat-o, au încercuit-o la pas. Au strigat și au sunat din trâmbițe. Strategia lui Dumnezeu a fost o strategie a credinței. E irațional ce au făcut ei. Și să se aștepte la o mare biruință. Mă gândesc la sărmanii ierihoniți care stăteau pe ziduri și se uitau batjocoritor la mulțimea aia de oameni, cu lalachii votului, cu preoții, la pas. Cât de repede puteau să meargă ei. Și tot poporul încercuind cetate. S-au gândit: o să le treacă, se plictisesc ei, o să flămânzească aici. Puțin și-au dat ei seama că prin credință poporul lui Dumnezeu, încercuind acea cetate, au pus în mișcare niște forțe dincolo de puterea lor de înțelegere. S-a produs marele miracol al dărâmării zidurilor Ierihonului. Scumpii mei, așa este credinciosul care are darul credinței, acționează curajos potriva obstacolelor, nu pentru că e naiv, ci pentru că el vede mai mult decât vedem noi toți ceilalți. Da. Rog să observați pe Avraam, căruia Domnul îi spune: ieși din țara ta, din cetatea ta, din neamul tău și du-te într-o țară pe care nici n-ai văzut-o. Și omul acesta face așa. Prin credință, prin credință vezi ceea ce cu ochii aceștia naturali nu se poate vedea. În al treilea rând, darul credinței inspiră, mobilizează și încurajează biserica către mari biruințe care aduc slavă lui Dumnezeu. Nu uitați, în primă fază, credinciosul acesta cunoaște voia lui Dumnezeu. Apoi este conștient de principiile, promisiunile și puterea lui Dumnezeu. Și apoi, prin lucrarea aceasta, este adusă slavă lui Dumnezeu. El știe care e rostul minunilor asupra naturalului pe care îl produce credința supranaturală. Este ca Dumnezeu să fie proslăvit. Vă aduc aminte de Iosua și Caleb. S-au dus în țară, țara Canaanului, să inspecteze, să iscodească. Și când s-au întors înapoi, cele 12 iscoade, 10 erau complet dezamăgiți, deprimați, gata să se oprească pe loc. Au spus așa ceva, nu se poate. Acolo sunt uriași, acolo au cetăți întărite. Țara aceea mănâncă locuitorii, este imposibil să o cucerim. Și iată doi oameni care spun, noi știm ce Dumnezeu avem. Și încearcă să ridice inima poporului. Pentru că spune Biblia că la auzul acelor prognoze nefaste au început să strige, să țipe, să plângă, regretând că au ieșit din țara Egiptului. Scumpii mei, un credincios care are darul credinței ridică moralul celor din jurul lui. Vă aduceți aminte de Pavel care naufragiază? Îngroziți oamenii, că se face praf corabia și că își pierd viețile. Dar el are revelația care îi spune, Pavele, nu se va pierde decât corabia și încărcătura. Oamenii nu vor pieri. Și Pavel îi încurajează pe toți și le spune, luați și mâncați, odihniți-vă, fiți tari, întăriți-vă, pentru că am o promisiune clară. Știu sigur în cine m-am încrezut, știu cine e Dumnezeu și mi-a dăruit viețile voastre ale tuturor. Îi încurajează și îi ridică pe toți. Dragii mei, acesta este darul credinței. Și vreau să vă spun, când vom vorbi despre darul minunilor, darul vindecărilor, vom vedea minunea în sine produsă. Dar în spatele acestor daruri stă darul credinței care produce acea atmosferă în care se pot produce miracole, pot avea loc minuni, vindecări, lucruri supranaturale. Hai să ne uităm puțin la noi ca Biserica Domnului botezată cu Duhul Sfânt. Nu-i așa că de multe ori ducem lipsă de aceste daruri ale Duhului Sfânt și mai ales de acest dar al credinței. Ei, avem noi credință, dar Doamne ce bine ar fi din când în când prin acest dar al credinței să se ridice cineva și să spună, o, fraților, să mergem împotriva obstacolelor. Să depășim toate barierele, pentru că am încredințarea aceasta, Dumnezeu va lucra, ridice spiritele celor din jur. Vin cei care au darul dezamăgirii și darul descurajării. Îmi spun, nu o să va putea face, vă aduceți dumneavoastră aminte ce s-a întâmplat cu împăratul, care își sprijinea capul pe umărul unui călăreț pesimist, care a spus, chiar dacă ar face Domnul, facem o paranteză, știa că există Dumnezeu. Știa sau nu știa? Păi vorbește de Domnul. Chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer. Cum este posibil un asemenea lucru? Și supărați toți, starea cetății era îngrozitoare, mamele își mâncau copiii, erau la capătul puterilor, și vine un cuvânt din partea unui om și spune, mâine o să fie belșug de hrană și libertate. Și omul ăsta spune, nu e posibil așa ceva. Dragii mei, să avem mare grijă. Nu toți avem darul credinței. Dar dacă nu avem darul credinței, haideți să stăm la dispoziția Domnului și să lăsăm oamenii cărora Dumnezeu le-a dat credință împotriva obstacolelor, împotriva barierelor, împotriva imposibilului. Lasă fie ei care sunt chemați de Dumnezeu să ne dea direcție. Lasă ne încurajeze ei. Lasă ne ridice ei spiritual. Și dacă nu vedem nicio ieșire și dacă nu vedem nicio soluție într-o anumită problemă, într-un necaz, măcar să tăcem din gură. Ce nenorocire să te duci la un om bolnav și să-i spui, toată lumea moare. Mă gândesc că unii care ar fi mai cum să cade, l-ar da pe unul de ăsta afară din casă. Frați și surori, pe noi Dumnezeu ne-a chemat să avem credință și să ne plecăm urechea la cei care au darul acesta al credinței, nu la cei care au darul de a dezamăgi. Ăla nu-i dar al Duhului Sfânt, ăla e un dar al Întunericului. Iată, în toate aceste circumstanțe majore ale credinței pe care le vedem în cuvântul lui Dumnezeu, cumulate în lista din Evrei, capitolul 11, vom vedea aceste trei trăsături de caracter ale omului care are darul credinței. Identifică cu certitudine voia lui Dumnezeu, rețineți aceste lucruri, acționează curajos împotriva obstacolelor, deplin încredințat de principiile, promisiunile și puterea lui Dumnezeu, inspiră, mobilizează și încurajează biserica sau poporul către mari biruințe care aduc slavă lui Dumnezeu. Și acum ascultați Evrei capitolul 11 și veți vedea toate aceste caracteristici în acțiune. Haideți să ne ridicăm în picioare și îl consider un capitol atât de important în Sfintele Scripturii, încât la încheiere am să-l citesc pe tot și pe urmă o să facem o rugăciune. Chiar dacă nu o să ne dea Domnul la toți darul credinței, dar ucenicii au fost suficient de deștepți, văzând cât de importantă este credința, să spună: Doamne, mărește-ne credința. În seara asta o să ne rugăm să ne mărească Domnul credința. Avem nevoie de credință mai multă. Doamne, mărește-ne credința. Și la Evrei, capitolul 11, spune: și credința este o încredere neclintită, cu certitudine, în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare, convingere despre lucrurile care nu se văd. Pentru că merge împotriva a ceea ce este vizibil, a circumstanțelor. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Iată credința generică, faptul că există un Dumnezeu. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, iraționale, nu se mai văzuse ploaie, de unde să vină un potop? Și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, alt lucru irațional, imposibil la vârsta ei, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. Promisiunea, credință în promisiune. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Prin credință sau în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta, iată, există o vorbire a credinței, care îndeamnă, care ridică, care motivează, care inspiră. Cei ce vorbesc în felul acesta arată dezlușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră negreșit, că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, că se gândea, ascultați ce face credința, se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți, și drept vorbind că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului de circumstanțele vitrege. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăsnuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții și acum, voia lui Dumnezeu care îngăduie și necazuri, și suferință, și moarte, și omul care are darul credinței știe voia lui Dumnezeu. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închișoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, ieșită din comun, supranaturală, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Mărit să fie numele Domnului. Și Domnul ne-a dat nouă o credință mai mare decât aceasta, o credință care vine direct din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, o credință care trebuie și poate să se manifeste în biserica vremurilor de astăzi, scumpii mei frați și surori. Să știți că există o încărcătură de miracole, de vindecări, de binecuvântări, de lucruri supranaturale nemai auzite în momentul acesta, în fața Bisericii Domnului Iisus Hristos. Ceea ce poate să deschidă și să declanșeze o adevărată explozie de asemenea lucrări supranaturale este credința. Și avem nevoie de oameni speciali care prin Duhul Sfânt să primească darul credinței, să motiveze pe cei din jurul lor la rugăciune, la apropiere de Dumnezeu, la a crede mai mult, la a crede promisiunile lui Dumnezeu, la a crede într-un Dumnezeu viu și adevărat care poate toate lucrurile, care poate imposibilul din viața ta să-l rezolve. Mărit să fie Domnul! Pentru că o credință mare își propune obiective mari, obiective mari. Nu te uita la puțin, nu da doar cu 3 săgeți. Gândește-te că Dumnezeu are pregătit pentru noi mai mult. Dumnezeu are pregătită pentru noi o dezvăluire, o desfășurare a unei lucrări supranaturale de neimaginat pentru mintea noastră. În momentul de față, pentru vremea sfârșitului, Dumnezeu poate să facă asemenea minuni, obiective mari. O credință mare nu numai că își propune obiective mari, depășește obstacole mari. Frați și surori, e vremea să ne uităm la obstacole și să vedem în ele trambuline care să ne propulseze către ceea ce poate Dumnezeu să facă în casele noastre, în familiile noastre, în biserica noastră, în jurul nostru, în lumea aceasta. Și apoi, o credință mare este apreciată Așa după cum a fost credința acelei femei. O, femeie, mare este credința ta! Este apreciată pe paginile Scripturilor, în lista eroilor credinței. Și ori de câte ori cineva a dat dovadă de o adevărată și mare credință, să ne rugăm să ne dea Domnul o asemenea credință. Amin.